Gjoni kreu tre. Midis fariseve ish njani me emni Nikodem, njani për i prisave të judejve. Ky shkoj Jezusit natën edhe i tha, Rabi, na e dim që i ke ardhë për i perëndisë simsus, se kur kush nuk mundet me i bëk të shenja që i ban ti, po s'ke perëndia me te. Jezusi u përgjeq të i than, për një men po të them, mos me le njeri për zdyti, s'kish me mujt me pamretni në perëndisë. Nikodemi tha, qysh mundet me le njeri të i ka një moqëm? A është e mundshme që njeri me hi për zdytin bark nanës vet e me le prap? Jezusi ju përgjegj, për një me po të tham, po nuk le u prej ujit e prej frymës, kur kush s'mundet me hi në mretnin e perëndis. Qka është le prej mishit, është mish, e qka është le prej fryme, është frym. Mos u qudit që të thash, duheni me le prap. Era frym ka dënë, e t'jen një gjënëzhur më nësaj, po nuk e din se ka vjen e ka shkon. Kështu bëhat me se cilin që lind për i fryme. Nikodemi u përgjegj edhe tha, qysh munën me ndodhë këto gjana? Jezusi u përgjegj e i tha, ti e mjeshtër i Izraelit, e nuk për i dike këto pun? Për një men për të tham, na i folim ato që i dim, edhe i dishmojm ato që i kemi pa, po ju nuk e pranoni dëshmin ton. Nëse ju fola për pun tokës, edhe ju nuk besuet, qysh keni me besue, kur t'ju foli për pun të qielit? Kur kush nuk është ngjit ndal në qiell, përveç atij që shdrypi prej tij, që është biri i njerit. Ashtu si Mojsiu, që e çoi gjarpnin në shkretin, që ashtu duhet mu quhe edhe biri i njerit. Që kushdo që beson te, ta ketë jetën e amshueme. Se kaq shumë e deshti perëndia botën, saqë i dha birin e vetlem, që kushdo që beson te, mos me hup, po ta gëzoj jetën e amshueme. Se perëndia nuk e pruni birin në botë për me gjykue botën, po që i bota me pështu në përmjet ti. Ai që beson te nuk gjykohet, po ai që zbeson, qështash është i gjykuem, se s'ka besua në emnin e birit vetlem të perëndis. Gjykimi është ky, se drita ka ardhë në bot, po njerëzit ma te për e deshtën terin, se sa dritën, se punët e ty ne ishin të liga, se çdo njeri që ban të liga e uren dritën edhe si avitet dritës, për mos me i dalë në shesh punët e ti. Po ai që e donë të vërtetën, vjen të drita, që punët e ti dalin shesh, se janë banë perëndin. Mas kësaj, Jezusi edhe dishepujt e ti ardhën tokën e Judes, edhe najti atje me ta dhe pakzojke. Edhe Gjoni pakzojke nenon nga të salimit, sa atje kishë shumë ujna, ata vishin edhe u pakzojshin. Se Gjoni nuk e kishin shti halan burg, atër u qel një kuvenim midis dishepujve të Gjonit edhe një Judeu për pastrimin. Ata shkun të Gjoni edhe i than, Rabi, ai që ke me ty për te Jordanit, për cilin dëshmove ti, që, ai po pakzon, edhe të tanë po shkojnë të ai. Gjoni u përgjeq e tha, njeri nuk mundet me marë kur gja, nëse nuk ju ka dhanë për i qielit. Ju vetë dishmoni për mua që thash, unë nuk jam Krishti, po jam dërgu para ti. Ai që e ka nusën, është dhanëri, po miku i dhanërit që rinë edhe një gjonë atë, gëzohet shumë për i zanit dhanërit, pra ne kjo gëzimi jem, është i plotë. Ai duhet me urrit, e unë duhet me uzvoglue. Ai që vjen prej snalti, është mitë tanë. Ai që është prej dheut, i takon dheut, e prej dheut fol. Ai që vjen prej qielit, është për mitë tanë. Qka ka pa e një gjue, për këta dëshmon, edhe kur kush nuk e pranon dëshmin e ti? Kush e pranon dëshmin e ti, e ka vërtetue që perëndia është i vërtet. Sa ata që e qoj perëndia, a i fol fjalë të perëndis, sa e je frymën pa masë. Ati e don birin, edhe gjithçka ja ka dhënë dorë atij. Ai që beson birin, e ka jetën të amshueme, e ai që nuk i beson birit, nuk ka me pa jetën, po zemrimi i perëndis metet mi te.